Yevropa Ittifoqiga kirish talabi bilan Kiyevda boshlangan norozilik namoyishlari ikkinchi bor hukumat kuchlari bilan keskin to'qnashuvga tutilmoqda. Bu safargi to'qnashuv prezident Viktor Yanukovich namoyishlar o'tkazishni cheklash haqidagi qonunni imzolashi ortidan kuzatilmoqda. Ukraina xalqi va muxolifati o'tkazib kelayotgan namoyishlar ortidan qabul qilingan bu qonun demokratik qadriyatlar so'z erkinligini cheklashi aytilmoqda. Namoyishchilarning asosiy talabi esa Yevropa Ittifoqiga kirish, demokratik qadriyatlarni qaror toptirish. Ikki oydirki Ukrainada davom etayotgan bu namoyishlarga dunyo befarq emas. Hozirgacha AQSh va Yevropadan bo'lgan ko'plab siyosatchilar, taniqli san'atkorlar, jamoatchilik faollari namoyishlar markazi bo'lgan Kiyevdagi Yevromaydon sahnasidan Ukraina xalqini qo'llab-quvvatlab chiqish qilishdi. Ular orasida Markaziy Osiyo muxolifatidan ham vakillar bor. Muxolifatdagi Qozog'iston Sotsial-demokratlar partiyasini faoli Tazabek Sambetbay Ukraina xalqi namoyishlarini qo'llab-quvvatlash uchun Kiyevda bo'lgan. Tazabek Sambetbay Amerika ovozi bilan suhbatda o'z erki, haq-huquqlari uchun maydonda turgan Ukraina xalqi tajribasi mintaqa uchun muhimligini aytadi.
Пришли проявить солидарность с украинским народом. Народ, который свободолюбивый, демократичный, народ, который заслуживает свободы, заслуживает развития, заслуживает прогресса.
Biz Ukraina xalqini qo'llab-quvvatlash uchun keldik. Ukrainaliklar erksevar xalq. Ular ozod bo'lishga, o'z yo'lini mustaqil ravishda belgilashga haqli va shunga munosib xalq. Ukraina xalqi, boshqa davlatlar xalqi ham o'z taraqqiyotini biror bosimlarsiz belgilash kerak. Men o'z ozodligi uchun namoyishga chiqayotgan Ukraina xalqi bilan faxrlanaman. Umid qilamanki, bu namoyishlar mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlaridagi jarayonlarga ham ijobiy ta'sirini o'tkazadi, dedi Tazabek.
Я считаю, и казахстанский народ, и другие народы, государства вправе решать и выбирать своё будущее.
Tazabek Sambetbayga ko'ra, Ukraina namoyishlari demokratik qadriyatlar uchun kurashni maqsad qilgan mintaqadagi muxolifat uchun yaxshi tajriba bo'ladi.
Я думаю, это важно. Представлять весь регион, всю Центральную Азию. Я думаю, очень много людей, граждан стран Центральной Азии, которые думают так же, как и украинцы, которые тоже заслуживают свободы, демократии, свой выбор.
Afsuski bu yerda mintaqa vakillaridan kamchilik. Lekin o'ylashimcha, Markaziy Osiyo muxolifati to'laligicha maydonda namoyon etilishi kerak. Chunki bizning mintaqamizda ham odamlar xuddi ukrainlar kabi o'ylashadi. Ozodlik va demokratiyaga umid qilishadi. Afsuski bugun biz mintaqada demokratik vaziyatning tobora yomonlashib borayotganini kuzatayapmiz. Xususan Qozog'istonda bugungi kunda Ukrainadagi kabi vaziyat yuzaga kelmoqda. Qozog'istonni bojxona ittifoqiga a'zo bo'lishi mamlakat iqtisodini og'irlashtirdi. Rossiya tovarlari mahalliy biznesni siqib qo'ymoqda. Qozog' muxolifati Rossiya bilan aloqalarini boshqa bir shaklda ko'rib chiqish tarafdori, dedi Tazabek Sambetbay.
Сегодня мы наблюдаем засилье российских товаров. Сегодня мы наблюдаем неравнопартнерские отношения с Россией. И мы, казахстанцы, большинство своем, я уверен, заявляю, что надо переходить к другому формату отношений.
Ukrainadagi namoyishlar 2 oy muqaddam. Prezident Viktor Yanukovich Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlik shartnomasini imzolashdan bosh tortishidan so'ng boshlangan edi. Ukraina muxolifati Yanukovichni Rossiya prezidenti Vladimir Putin irodasiga bo'ysunishda ayblab keladi. Namoyishchilar o'z talablari amalga oshmaguncha norozilik davom etishini bildirib kelishmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.